Prije tačno 7 dana, 4. marta, upokojio se u Gospodu umirovljeni episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Atanasije. Moj umirovljeni Nemirko, kako je naš blaženopočivši mitropolitan Filohije volio da kaže za svog brata. Te večeri, društvenim mrežama se, kako reče i vladika Dimitrije, brzinom svjetlosti prenosila poruka usnuo je lav. Čekali smo Božić u nadi da će novo ljeto gospodnje biti bez teških gubitaka. Nije nam se posrećilo. Čini se da samo što smo oči zatvorili i ponovo ih otvorili, po drugi put posta smo siročad. Ode nam lav. Valjda ima neka preča posla u raju. Ovog prijepodneva imamo posebnog gosta na našim talasima, nekoga ko je sa nama i prije nas samih, uvijek tu da podrži, priskoči, osvečani, sastrada, utješi, postavi na pravo mjesto. Ostavio nam ga je mitropolit kao najrođenijega. Sa nama je pjesnik, akademik, naš Matija Bećković, a razgovaramo o našima djedu i tasi. Pomaže Bog i hvala što ste sa nama.
Bog pomogao, hvala vama.
Kada se upokojio vladika Atanasije, rekli ste da ga ne možete prežaliti, ani zamisliti da ga nema, i da jedino žalite što nije umro isti dan kad i njegov brat Amfilohije, pošto je bio od njega stariji jedan dan je i kasnio za njim na onaj svet. Koliki je nama bio taj jedan dan?
Pa, nikad umirovljeni vladika Atanasije u stvari umro onog istog dana kad je njegov brat Amfilohije. Sačekao je samo da ga isprati i da ga opremi za taj daleki put. Nikad neću zaboraviti kako mu je u sanduk stavljao jabuku i knjigu pisma oca Justina, koji je pisao obojici, da ima šta da ponese na nebo. Vreme će reći da su se oni u isti dan i rodili i u isti dan upokojili. I da nisu mogli živjeti jedan bez drugoga. Vladika Atanasije je najoriginalniji episkop Srpske crkve u njenoj istoriji. Najbolje ga je opisao ovaj grčki mitropolit Nikolaj Hadži Nikolaou i taj njegov opis sada kruži mrežama i sigurno ste ga vi već imali i čitali na Svetigori. Mi smo se osiromašili, nebo se obogatilo. Skršili su se sve sami noseći stubovi Srpske pravoslavne crkve sve u iste godinu. Ali oni su otišli kao pobednici na zemlji da sa neba učine ono što na zemlji nisu mogli. Prvi put sam sreo monaha Atanasija kada sam iz Pariza doneo pismo koje mu je pisao monah Amfilohije, da ga pita ima li gdje doći, može li se vratiti u Srbiju. Ranije sam ga bio primetio kako nek ide uz Knez Mihajlovu ulicu velikim koracima i ličio mi je na one ruske otišelnike koji lutaju tamošnjim pustinjama. A onda smo najčešće i uvek bili na mojoj slavi Svetog Luke. A Sveti Luka je nekako odredio naročito sudbinu mitropolita Amfilohija. On je porastao uz onu najoriginalniju i najlepšu ikonu Svetog Luke u manastiru Morača. Onu ikonu na ikoni na kojoj se vidi kako Sveti Luka slika Svetu Bogorodicu i kako pismo kaže po živome modelu. A onda se desilo da je u lučinske dane otišao na nebu i pridružio se dvojici Petrovića, koji su isto tako lučinci. Tako da sam sada ovih dana govorio vladici Ionikiju, da bi njegovo večno počivalište u Sabornom hramu u Podgorici trebalo ukrasiti tom ikonom.
Ikonom Svetog Luke.
Ikonom Svetog Luke, oko koje je naslikan i njegov životopis. Atanasija opet je odavno već napravio svoju grobnicu u Tvrdošu manastiru. Oni su braća, a zbratili su Hercegovinu i Crnu Goru, koju su zaludo drugi razbraćivali. Ali da ne zaboravim, pričajući o njima, nemoguće nabrojati koga smo sve sad izgubili u kratko vreme, a pre njih je otišao Momčilo Krivokapić, pastirejski namešnik Bokog Kotorski. Ja sam za njegove u Kotoru napisao jedan tekst koji sam poslao i srpskim novinama, a mogao bih i vama da ga pročitam. Kotorska je nevesta Svetog Save, ukrovljeni hram, a njegov stup držač bio i ostao Jerej, Momčilo, Momo Krivokapić. Dolazak ovoga naočitog momka u uniformi Hristovog vojnika u korotni carski grad Kotor bilo je prvo posleratno posthumno čudo u kao jagnje zaklano crnogorsko-primorskoj mitropoliji. Stigao je pre Hristovog Rista, Hristovog imenjaka, mitropolita Amfilohije Radović, da pripremi njegov dolazak. Radosna vest o Megdanima koja je junački od Megdanio pronela se širom hrišćanske vaseljene. I morački jasnovidac je porastao u ozračju te najslavnije ikone Svetog Luke u manastiru Morača, a kotorski jedinac stasao pod krilom najlepše crkve Svetog Luke na svetu, one u Kotoru. Jedan je krenuo da ore okrvavljeno kamenje od mora, a drugi od kopna, dok su u besudnoj zemlji iz groba izorali crnogorsko-primorsku mitropoliju i činili je najživljom mitropolijom ne samo u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. A iste godine prvo Momčilo, a za njim Amfilohije otišli su odakle su i došli, na čelu pobedničkih litija, i kročili na nebo u lučinsko bratstvo u zagrljaj dva sveta lučinca, Petra I. Cetinskog i Petra II. Lovčinskog tajnovica. Atanasije nije mogao bez njih i on je Irskim putem. Osram Filohije je bio banatski episkop, a onda jedva dočekao da ode u Hercegovinu i da u manastiru Tvrdoš napravi jednu od najvećih utvrda koje ima naša srpska pravoslavna crkva. Ja sam napisao i u svojim portretima jednu pesmu i u Atanasiju. A to sam i pričao jednom na Bogoslovskom fakultetu kada su oni obeležavali neki jubilej njih dvojice kao bivših profesora bogoslovije u Beogradu. Evo da pročitam i tu pesmu. Atanasije Jevtić, kad je god padao u vatru, zaricao se da više neće. Počinjao bi jedva čujnim monaškim glasom, ali slušajući od sebe iznošene i izlizane fraze, počinje da se nervira i podiže glas. A kako je podizao glas, podizao je i svoju misao. To ga je bodrilo da govori sve glasnije. Kad bi visinom glasa upalio sva svetla u mozgu i povezao vijuge i zaždio svaku ćelicu, i misao mu je dostizala vrhunac i iz usta sukljao nebeski plamen. Kako je govorio, tako i pisao. Počinjao je mirno raspredajući za kukuljenu i za mumuljenu starostavnu povesnicu, ali bi mu brzo svrcnulo da skrene sa staze utaptane i sjuri se u fusnotu, da izurla sebe, prepoznajući u današnjem vremenu starozavetne ljude i događaje. To je možda bila njegova najveća sposobnost, što je video Sveto pismo živo, što je video biblijske likove ponovo rođene i prepoznavao ih u našem vremenu. Zato je i sam on smatran sa pravom najučenijim teologom naše crkve. Najneobičnijim, najosjetljivijim, najhrabrijim, najvoljenijim. Ja sam mnogo pričao, a vi ste me malo pitali. Pa bolje da me nešto pitate, da bih...
Pa možda da se vratimo na ono vrijeme i vaših susreta sa njima zajedničkih u ćelijama kod Ave Justina. I ta vaša sjećanja.
Sam učio gimnaziju u Valjevu, tako da sam vrlo rano stigao u manastir ćelije kod oca Justina, koji je bio tako živ duh i koji ništa nikada nije citirao ni pozivao se na svoju lektiru, nego formulisao odmah na pamet. Već tada su bili oglašeni kao njegovi učenici i Amfilohije i Atanasije i Artemije i Virineji. Tamo smo ih sreli, a prvi put je tada još monah Amfilohije govorio na Dušinovoj sahrani. To je bio najpotresniji govor jednog tada nepoznatog monaha. Ava Justin i Nikolaj Velimirović bili su jedini proroci u svojim sjalima. Nikolaj je zamonašio svoju majku i oca, poklonio svoje imanje crkvi, na njoj podigao hram. A Justin je u najstrašnijim vremenima u svojoj maloj crkvići u ćelijama pred dvojicom, trojicom ljudi govorio kao da govori pred hiljadama i kao da se ne obraća u nekom malom hramu, nego da govori za neke Sinajske gore. Tu je i tada monah Atanasije svesrdno radio na žitijima svetih. Tako da je još za njegovog života počelo da izlazi tih 12 tomova koje ima naša crkva, koju nema ni jedna druga, osim možda Grčke. Tako je imalo sreće što su ga prognali sa Beogradskog univerziteta i omogućili mu da radi ono što je najvažnije. Nešto slično je bilo i sa Atanasijem, koji se sam oslobodio tih obaveza koje bi imao kao episkop da bi mogao da piše i prevodi. Bio se toliko izmeštio na računaru da su ti njegovi tekstovi svim mogućim bojama i šarani podvučeni, čas crveno, čas zeleno, čas podvučeno. Tako da je radio neugorno do poslije časa. Rekli su mi da je i u bolnici. I razboren bio, ogrnut nekim ćebetom i pisao. Opet ono što je najvrednije u njegovim djelima, ja mislim da su fusnote. Jer ono je pričao nešto što znaju i drugi. A ono što je tumačio u fusnotama, to je znao samo on. Bili su tu pred našim očima, nismo verovali da ih neće biti za našeg života. Tako da je crkva sada u velikom iskušenju da nađe njihove naslednike. Kada je bila reč o 200-godišnjici Njegoša, da se on proglasi i upiše u diptih svetih kao lovčarski tajnovidac, onda je patrijarh Irinej meni nešto rekao što sam ja zapisao u pesmi koja se zove Morački jasnovidac, a koja glasi ovako. Kaže mi patrijarh Irinej, rekao sam Amfilohiju, ako nadživiš Matiju, ti ćeš i njega proglasiti za sveca. Iz vaših usta u Božje uši vaše svetosti. Ali Bog je odlučio da ja nadživim Amfilohija, pa sam ja njega već na sahrani proglasio za sveca Moračkog jasnovidca.
Kako ste vi doživljavali to sastradavanje vladike Atanasija sa svim srpskim jamama i stratištima?
Kako ste rekli, kako sam...
Kako ste vi doživjeli? Kakav je na vas utisak ostavljalo to njegovo neprekidno traganje za grobovima. Ovih dana se mnogo govori o Jasenovcu povodom ovog filma, a Jasenovac je sa nama već toliko dugo i toliko dugo sami vladika Atanasije i mitropolitan Filohije govore o Jasenovcu. Kako ste vi sve ove prethodne decenije doživljavali to njegovo neumorno traganje i obilazak srpskih grobova?
Pa, to je veliko delo koje je učinio prvo mitropolitan Filohije u Crnoj Gori, vadeći iz jama, iz betoniranih jama, kosti mučenika i upisujući ubijene u Crnogorsko-Primorskoj mitropoliji na čelu sa episkopom i mitropolitom Joanicijem. A Atanasije je napisao već i proširivao tu knjigu nekoliko puta od Kosova do Jadovna. A onda su se obojice našli na Kosovu u vreme bombardovanja i stradanja. I obojice sahranjivali te nevine žrtve. Filohije je imao neku snagu, hrabrost i prirodnost da je golim rukama nosio i te mučenike raskomadane i razbacane i sam sahranjivao, a pratio ga i Atanasije. Mada je Atanasije bio osjetljiviji, ali se trudio da bude junak. Kad sam jednom u Tvrdošu prisustvovao jednom monašenju, tom svetom i potresnom činu, izašao iz crkve, zatekao sam Atanasija kako šeta okolo. Ja ga pitam, što ti nisi unutra? A on kaže, ne mogu ja to da izdržim. Ja sam se na svom ponašanju onesvestio. Tako da, to je veliki podvig da su oni se toliko pozabavili tim mučenicima koji su skoro na njih čekali u tim jamama da se neko spusti i iznese ih svetu na videlo. Nekako je to još veći podvig što se Atanasije zvao Zoran. Ne može biti svetovije. A da se toliko vinuo da postane Atanasije.
Nekako glavni utisak sada i odlaskom vladike Atanasija da se završila jedna epoha. Da je to kraj jedne epohe.
Pa nekako kao da su one glavne poslove obavili. A da ove sitne koji se tu sada pojavljaju nisu bili za njih. Da se to obešaju i da se s tim mekinjama udrobe. Tako da su učinili taj veliki podvig idući na čelu Litija pravo na nebo. Tako da su ispraćeni tako. Ja sam već rekao da samo tako kako je ispraćen Amfilohije, tako je ispraćen jedino kralj Aleksandar i patrijarh Pavel. Kada znamo koliko su tvrdovrati Crnogorci, onda je to još veće čudo što su prvi put klečali. A naročito je važno što su to bili mladi ljudi. Ja sam znao i verovao da sam rekao, recimo, na sahrani na kolena, da bi se ona i svek kratilo. A isto tako sad su krenuli od Trebinja do Tvrdoša u toj koloni. Nije moglo biti lepše. Da ga isprati Hercegovina, a Atanasije, koliko je odudarao od ostalih monaha i episkopa u crkvi, toliko je odudarao i od Hercegovaca, koji su svi tako nakićeni, obučeni, kao neka vlasnjela. A primili su ovog neobičnog episkopa koji je išao u izbledelim mancijama i pocepanim čarapama i razvaljenim ciprama po tom vrstom kamenju. Bilo je to divno videti kako je tu bio princ Filip Karađorđević, koji je nosio sliku Atanasija i Amfilohija. I što je bio onaj Albanac, kome je...
Dušan,
kome je Radika Grigorije dao da nosi njegovu mitru i da ga stavi na čelu te povorke. A u tom govoru Radika Grigorija bilo je najlepše što se on nekoliko puta zapakao. Ako... Ne kažem kako je Amfilohije takođe našao prave ljude u mitropolijenu, koji će ga naslediti, kao što je Radika. Koji opet da kad sam već čitao sve te pesme, i što je važno, napisao sam ih za njihov života, jer će sad drugi pisati nove. Ali za razliku od Atanasije, ja nikim je rekao.
Uvaženi slušalci, izvinjavamo se trenutno zbog prekida veze. Nastavit ćemo sa muzikom dok ponovo ne uspostavimo vezu sa... Uvaženi slušalci, ponovo se vraćamo našem dragom gostu, ponovo smo uspostavili telefonsku liniju, sa nama je dakle naš dragi akademik, pjesnik Matija Bećković. Evo, oprostite, prosto došlo do nekog prekida, da nastavimo tamo gdje ste stali. Poslednje o čemu ste govorili bilo je kako je mitropolit ostavio sebi divne naslednike u mitropoliji.
Jeste. I već sam ispričao kako Atanasije nije mogao da gleda ne samo kako se monaše drugi, nego se i na svom monašenju onesvestio. A za razliku od njega, vladika Joanikije mi je ispričao nešto što je meni poslužilo za pesmu koja se zove Joanikije Mićović. Monašenje je lako izdržao, jedino mu je sestre bilo žao. Odričem se sveta kada je rekao, briznula je u plač i pisnula jao. Ali je pred oči sveta izišao kao da je sa freške sišao. I čega god se na svetu laćao, kao da se na fresku vraćao.
To je dakle bio taj osvrt vaš na ovo što ste prethodno rekli, kako je mitropolit i vladika Atanasije i mitropolit su ostavili sebi divne naslednike. To je ta nova epoha o kojoj svi govore, zar ne? To je produžena njihova epoha.
Napravili su veliku zadužbinu i tvrdo postolje na kome će sada njihovi naslednici lakše nego što je to bilo njima nastaviti isto delo. To se naročito videlo na litijama na kojima se pojavio mlad svet, onaj koji je bio izložen najjačoj radijaciji, koji je prevaspitavan i trovan, a koji je izašao iz tog bezdana zdrav, mlad i lep, ne dajući svoju crkvu i braneći svoju veru. Jedino što je imao i što mu je preostalo. I to je bio veliki poraz onih koji su do te mere išli toliko daleko da zatiru svetinje, da otimaju crkve u 21. veku i da proglašavaju neku partijsku crkvu i da pričaju kako je ona bila vekovima autokefalna, ne navodeći nikad ko je bio patrijarh te autokefalne crkve. I da li je to jedina autokefalna crkva koja nije imala patrijarha? I oni su izdržali svu tu raspamećenu priču. Išli izloženi bez pratnje i bez obezbeđenja. Spremni svakog trenutka da postradaju.
Ne znam da li ste imali prilike da vidite, društvenim mrežama kruži jedna, kao jedna slika, jedan crtež vladike Atanasije u raju, gde on tamo slaže.
Jesam.
Kako ga vi zamišljate? I njega i mitropolita.
To kaže...
Da li uopšte, da, imamo, možemo to da radimo.
Zamišljam ga lakog, zdravog, krilatog. On je pobegao iz svog tela i nije tu. On je u zagrljaju sa Filohijem, sa Justinom, sa Nikolajem, koji su ih jedno dočekali, koji su gledali šta su oni uradili i kako su bili dostojni naslednici u tako teškom, možda najtežem vremenu u istoriji, kada se na sveštenike bacao čičak i kad su im dobacivali i zvali sotonama. Pričao mi je to mitropolitan Filohije, kako je išao tim cetinskim porem, a kako je pored njega išao neki koji ga je psovao, pretio mu, i kako je mitropolit svakog trenutka čekao da će ga udariti. Ali je bio spreman i na tako nešto. A mogu da zamislim kako je tek izgledao život Atanasija, koji nije imao ništa. Dao mu je bio vam Filohije neki dinar da ode kad je išao tu skoro u Hagu. ali kaže, kad je tamo stigao, nekomu je taj novac ukrao. Tako da je naš Atanasije bio bez jednog dinara u džepu. A verujem da je svaga roba koju je imao, ona koja je imao na sebi. A sad mu ni ona ne treba.
Od mitropolita se ispratio na jedan vrlo poseban način i vi ste pomenuli taj trenutak malo čas, ali da dodamo još jedan dio, onaj sami kraj, kada on kaže ko izdao Kosovo, taj je kukavica. I u tom trenutku kao pa, da se oprašta i on sam sa svima nama.
Pa, to je tako ličilo. Ja se ne bih začudio da je onda umro.
Da.
Jer on se toliko bavio tu oko tog, da što pre i što bolje opremi Amfilohija tamo, pa se nadam da su u Hercegovici opremili i njega. Jer je nekako njegova živa vera bila takva da ga stvarno ispraća na neki put, da će on na nebo stići živ, a da ne ode praznih ruku.
Da.
Tako da je to toliko se bila neka očigledna nastava i neka prava vera. A onda je, tu sam bio prisutan kad je on zamolio vladiku Jonikija da i on govori. A Jonikije naravno nije mogao njemu odreći. Ali znajući njega i misleći po tom protokolu šta bi tu mogao biti i šta će onda kaže, on je pročitao jednu pesmu i to je pročitao vrlo lepo. I to je ostalo zabeleženo. A u to i pesmu mu je bilo najvažnije, što je tu bio onaj posljednji stih u kome se kaže da Kosovo može izdati samo izdajica. To mu je bila posljednja reč.
I
važno mu je bilo da se to i tu kaže, jer su oni bili kosovski junaci, obojica. A Branko Miljković je meni davno u mladosti izdvojio jedan stih od Milana Rakića koji ja nisam bio prethodno uočio. Gdje Milan Rakić kaže, kosovski junaci, što posljednji beste, zasluga je vaša. Pa to se može odnositi i na Atanasija i na Amfilohija.
Kad smo dogovarali ovaj razgovor, ja sam vama rekla da ste vi sad nama i uvijek kao neki stric u Beogradu, kojeg nam je ostavio naš mitropolit, da tako uvijek osjećamo neku ljepotu, kada vas čujemo, neku ljubav, radost, i tako ne mi ovdje, nego naši slušaoci koji vas slušaju, i zaista je to nama neka utjeha. Kao neki susret, neka posjeta, utjeha, jer eto tako naš mitropolit je vas jako volio i onda i mi sa njim i kroz njega. Hvala vam puno.
Hvala vama što ste me zvali. I meni je utjeha što sam tu bio s njima i što ste me zvali i što sam za Svetu Goru govorio. Jer ja sam na neki način učestvovao i u krštenju u Sveti Gore. Pošto me je pitao mitropolit u to vreme kad je krstio tu stanicu i svoje jedlašilo, imalo je drugih predloga, a ja sam rekao da ipak Svetigora koja izbija ispod Morače manastira njegovoga i ima to sveto ime, nekakav eponim za Svetu Goru.
Kao kum?
Šta ste rekli?
Kao kum. Dali ste nam ime?
Je, znam, sećam se tog razgovora i sećam se tog krštenja.
Hvala vam još jednom i nadamo se da ćemo se ubrzo čuti.
Hvala vama i vaš pozdrav vašim slušalcima i od Boga zdravlje.
Hvala također. Uvaženi slušalci, bio je to naš uvijek i uvijek dragi gost, akademik Matija Bećković. Razgovarali smo o, kako su to znali da kažu, dva krila naše Svete crkve, blaženopočivšim, mitropolitu Amfilohiju i vladici Atanasiju. Ostanite i dalje na talasima vašeg radija, radija Svetigore, jer mi smo tu zbog vas.